Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Thank you. Dragi služoci, dobrodošli u 178. izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. U današnjoj kolažnoj emisiji u prvom dijelu čućemo intervju episkopa Pakračko-slavonskog gospodina Jovana dat za emisiju Duhovni izazovi koja se emituje na radiju televizije Hrvatske, a intervju je dat nakon njegovog ustoličenja. U drugom dijelu emisije čućete informacije koje govore o trenutnom životu i položaju hrišćana na Bliskom istoku. Na početku ćemo čuti antiohijskog patrijarha Jovana X, koji je u intervju za izdanje As Saura online rekao da smo pozvani odozgo da čuvamo svoju zemlju i bližnje. Zatim ćemo čuti i pismo patrijarha ruskog Kirila upućeno predsjedniku Iraka Fuadu Masumu. Hrišćani Iraka nalaze se stanju koje je blizu očaja. Zatim ćemo čuti i informacije iz Egipta, Sirije, Iraka. A na samom početku, što se tiče pregleda informacija, čućete da je patrijarh Jerusalimski Teofilo III. Odnio na dar česticu časnog krsta gospodnjeg u Rumuniju. Što se tiče muzičkog dijela emisije, emisiju smo započeli bliskoistočnom muzikom u izvođenju Bustanma Abrahama, a u nastavku slušamo Mariju Kejruz, pjevačicu iz Libana. Tokom današnje emisije, poštovani slušaoci, prati nas arapska duhovna muzika. Thank you.
Jerusalim od zlata.
Slušamo intervju episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana, koji je dat za emisiju Duhovni izazovi.
13. rujna u hramu Svete Trojice u Pakracu ustoličen je episkop slavonski Jovan Čulibrk, što je izravno prenosila Hrvatska televizija. Drevna pakračka, današnja slavonska eparhija, datira iz 1697. a središnji saborni hram dovršen je 1768. Ta je crkva inače zaštićeni spomenik kulture, zapaljena 1991. a ikonostas je nestao i nije vraćen do danas. Vladika Jovan rođen je 1965. u Zenici. Diplomirao je južnoslavenske jezike i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te pravoslavnu teologiju u Beogradu, dok je judaistiku magistrirao u Izraelu. Koordinator je odbora za Jasenovac sabora SPC-a te aktivno sudjeluje na međunarodnim konferencijama i edukacijama o holokaustu. 1991. započeo je svoj redovnički život u manastiru Savina u Crnoj Gori, a dvije godine kasnije zamonašen je u manastiru Cetinje. U listopadu 2002. godine episkop Jovan uveden je u rezervni sastav 63. padobranske brigade Ministarstva obrane Republike Srbije, gdje je prošao padobransku obuku, a do danas sudjeluje na brojnim međunarodnim okupljanjima padobranaca. Vladika Jovan Čulibrk, episkop slavonski, prvi svoj intervju dao je upravo za našu emisiju.
U sjedištu smo episkopa slavonskog gospodina Jovana, Gospodine episkope Jovane, dobar dan i dobrodošli među religijski magazin Duhovni izazovi.
Hvala vam lijepo i vi dobrodošli u sjedište eparhije, kako je mi sada nazivamo i kako će ući u novi ustav naše Pećke patrijaršije pomisne crkve Pakraško-slavonske.
Obnavljate tradiciju.
Da, naime, u stvari ovdje su tri imena bila korištena kroz istoriju, kroz povijest, to su Mitropolija Požeška, eparhija Pakračka i eparhija Slavonska, i mi smo ovo dvoje posljednje stopili sada u jednu, u stvari po drevnom tradiciji crkve, da se prvo ime prestolnog mesta koristi, a potom i oblast. Tako da, zanimljivo, slično županijama u Hrvatskoj imamo naziv Pakračko-Slavonske.
Gospodine episkope, dakle, tu ste već izvjesno vrijeme, pa kako biste nam ocrtali nekoliko rečenica aktualno duhovno stanje u vaše eparhije?
Pa znate kako, duhovno stanje je dvostruko. S jedne strane vi osjećate da iz svakog kamena, iz svakog manastira pogotovo, iz svakog svetog mjesta izbiva ta izvorna drevna duhovnost koju je ova eparhija i podignuta. Naime, ovdje su manastiri naročito utemeljeni na vezama sa Svetom zemljom i Svetom gorom. Mnogo je zapisa, recimo, u biblioteci Jerusalemske patrijaršije, gdje se pominju slavonski manastiri i monasi koji su dolazili naročito iz manastira Orahovice, ostavili svoje zapise, a s druge strane mi znamo slučajeve gdje su monasi dolazili iz Svete zemlje, iz manastira Svetog Save Osvećenog, Mar Save, kako se naziva, i ovdje prenosili duhovno predanje.
Možete mi samo reći koliko je parhija aktivnih, imate dovoljno svećenika?
Ovdje svakako. Ne? Zato ja govorim o dva ova aspekta. Znači, drugi aspekt je naravno taj ovo nedavno stradanje kako u Drugom svjetskom ratu, koje je naravno poslije toga u komunizmu uglavnom nije bilo zaliječeno, a potom ovo stradanje u nesretnom ratu je 1991. do 1995. godine. Jer situaciju i duhovnu eparhiju nemoguće razumjeti bez toga. Mi danas imamo 8 sveštenika, jednog đakona, jednog monaha u eparhiji, što je naravno za slavonsku eparhiju malo. I mislim, to je jedna od prvih stvari koje ćemo uraditi, a to je da ćemo pokušavati lagano da obnovimo kako prvo monaški život u našim manastirima, a potom i parohijski život.
Mislim da je bila jasna slika iz vašeg usoličenja koja je okupila doista brojnu duhovno-kulturnu elitu ove regije. Kao bi tu su došiljene brojne značajne ekumenske i evanđeoske poruke i vrijednosti na kojima ćete graditi vaš rad i suživot. Možda je jedan od najzapaženijih bila biskupa Škvočevića, vašega subrata u obdobnosti na istom terenu, jer je tako, koji vas je pozvao na zajedničku gradnju mira i pomirenja između katolika i pravoslavnih. Pa kako se ovog iskustvenog dijela to ocjenjujete danas?
Pa znate kako, on je rekao jednu vrlo važnu stvar, to je da on neprekidno ljude ovdje pita, aman ljudi, je li rat prošao? Ne, ovaj fizički rat, prošao rat u glavi. I mislim da ćemo biskup Čvočević, kome sam ja zaista beskrajno zahvalan za onu poruku koju je uputio na usluženju, ja se zaista trudim na tome, a to počiva na dvije stvari. Prva, mi imamo ogromno zajedničko nasljeđe na koje ja stavljam veoma veliki naglasak, a to je Ćirilometodsko nasljeđe, nasljeđe zaštitnika Europe. I evo, baš sam namjerio ja na svoj memorandum kao episkopa Slavonskog, ću da stavim glagoljicu za početak kao znak nastavljanja,
jeste,
to je u stvari ista stvar praktično, i ona je temelj, najdublji temelj našeg zajedništva, upravo zato što je istovremeno u njoj u glagoljici sačuvano čisto nepatvoreno evanđelje Hristovo.
I vi ste i dalje protiv praktičnog smisla, kako mislite, na primjer, suradnjivati sa katoličkim i drugim, naravno?
Prvo susretati se i upoznavati se. Drugo, ako mi lijepo je imati i konferencije i simpozijume, i toga ćemo svakako imati, evo već jedan ekumenski skup žena smo zakazali za 3. mjesec iduće godine ovdje u Pakraču, a i nadam se iskreno da će i grad od toga imati, to se kaže, dobitak i duhovni i svaki drugi, ali s druge strane najvažnije je to da kao ljudi se znamo, viđamo, upoznajemo, srećemo. To je ona dubinska stvar gdje kad mi siđemo ono što smo, gdje smo ljudi, onda, na što nas je neprekidno pozivao patrijarh Pavle, onda sve drugo biva manje.
Evo ako, gospodine episkope, baš takva inauguracija bila je, ja se čitao u znaku i ekumenskih i međureligijskih dijaloga. Je li računate da ćete na toj liniji i vi, ovo što ste mi do sada rekli, nastaviti svoj pacijski rad?
Naš pastirski rad je suštinski evanđelje Hristovo, a u tom evanđelju nema jelina, ni jevrejina, ni judejica, svi smo jedno u evanđelju Hristovom i upravo na ustoličenju, to je bila poruka koja je trebala
da se... Da se mi držati koliko se razumijem.
Apsolutno.
Dobro, to je da veliki iskorak će biti za Hrvatsku, znate, i Suradnje pravoslavne crkve na tom području, pa me zanima dalje, vi ne bježite od mene, imate iskustvo s medijima, kako mi se dalje graditi s njima odnose? Još uvijek se sada pod prismotrom promatranja, ja bih rekao, nema kritičnog odnosa.
Zato jednostavno postavimo ovako. Mediji su dobrodošli u ovu kuću, nećemo, oni su nam dobrodošli, a za njima nećemo trčati, jer i to s druge strane je jedna poruka koja se od crkve ne očekuje, da ona juri za nekim da stiče
popularnost.
Upravo tako. S druge strane, nadam se da će i mediji prepoznati, i to molim i vas i sve ljude iz medija, da razumiju da mi nismo skloni dnevnoj politici, nego smo skloni onoj dubljoj politici, evanđelskoj politici, gdje mi svi jedni druge prepoznajemo kao braću, i u tom slučaju nećemo biti skloni da se, recimo, komentarišemo baš dnevne događaje.
Evo je moralno etičke
dublje stvari svakako. I evo, ja ću vam reći jednu stvar koju me i niste pitali, ali dobro je da se zna da to tako je episkop slavonski misli, a to je naš zajednički svijet, naša Evropa. Danas je ugrožena Evropa. Ona je s jedne strane ugrožena ultraliberalizmom koji uništava sve ljudske vrijednosti, koji za račun novca uništava ono što je ljudsko u nama. A s druge strane, smo izloženi jednoj krajnjoj fundamentalističkoj religiji koja prosto navire na Evropu, koja nema zajedničkoga mnogo sa svojim izvorima, nego je ona jedan novi proizvod koji pratimo od dolaska Homenija na vlast u Iranu 1979. godine, i koja isto tako urušava i svoj sopstveni svijet kao i ovaj svijet u kome mi.
Da, imali akcija protiv takozvane islamske države, gdje su se svi dogovorili, i osudio je taj čini muftija u Hrvatskoj, to je također važno čuti.
Tako je. I ta pseudodržava, ona svoje granice nema, ona prijeti jednako Beogradu, Atini, Danskoj, i što prije Europa to pojme i postavi se.
Da se i to uključili sa svim stavom. A sada zanima dalje, evo, mogu kratko čuti nešto iz vašeg životopisa. Tamo smo čitali da se bili istaknuti padobranac, pa zanimljivo je duhovno lice padobranac. Drugo, također, bih reći, bavite se jednom kulturom glazbenom, i to rock sustavom, rock pjesmama. Što se sve to vezalo, a ostali se to što jeste?
Pa evo prvo, mi znamo koliko je ateizam, i to agresivni ateizam, u bivšoj Jugoslaviji oštetio u stvari ljude. Nažalost, posljedice toga smo vidjeli 90. Je najrigidniji taj sustav antiteistički, tako da kažem, je postoje u bivšoj JNA. I dobar dio zla koji se desio i nesumnjivo potiče i odatle. Upravo time u Srbiji je početkom 2000. i posle promjena u Srbiji se postavilo i pitanje upravo onoga što je i NATO standard, i evropski standard, i ljudski standard, a to je pitanje sveštenstva, duhovništva u vojsci. po toj potrebi, znači eksperimentalno. Ja sam uveden u 63. padobransku brigadu u Srbiji da bi upravo na takvoj jednoj jedinici mi okušali kako to znači funkcionisati.
A o drugom glasba.
A što se tiče ovoga, znate kako? Ja duboko vjerujem da je popkultura, tako nazovemo, suštinski najznačajniji dio kulture druge polovine 20. vijeka. Da je bilo Dostojevskog u drugoj polovini 20. vijeka, on bi bio nešto nalik Ian Curtis ili Dostojevski. I duboko vjerujem da je nemoguće razumijevanje 20. vijeka bez razumijevanja popkulture.
Dakle, možemo očekivati nove duhovno glazbene i sveukupne vjetrove iz malog pakraca prema Slavoniji, Hrvatskoj i prema istoku.
Sigurno.
Što vas sveže sa svetom zemljom, možda još koji podatak?
A sa svetom zemljom me vezuje pre svega to što sam 8 godina služio u crkvi Jerusalimskoj, na grobu gospodnjem, u manastirima po judejskoj pustinji. Studirao sam tamo i jako važan je jedan element. Ja sam učestvovao na brojnim akademskim skupovima razgovora i judaizma i hrišćanstva, judaizma i pravoslavlja, i to je nesumnjivo nešto što ćemo da presadimo.
I pratili se vidi podruži pogotovo holokausta.
Da, ja sam na tome magistrirao i
očekujem da će hrvatska javnost malo više upoznati.
Svakako. S tim što moj doprinos će upravo tu biti na jednoj važnoj liniji, a to je mene ne zanima jedna pseudopolemika koja postoji u našem društvu, i smatram da ona postoji uglavnom zato što nisu ispunjeni osnovni naučni preduslovi rada na tom pitanju.
Politika dominirana na
politika ili čak spektakl.
Dobro, to je nazaka posebna tema. Gospodine biskup, hvala vam što ste bili gost emisije Duhovno izazvanje.
Hvala vam što ste me pozvali. Boji milijete ne leh, al ti šali oti le, al vi šali oti al oše, אולי גם הוא יבוא, כשהוא יבוא, ירד עלינו כמו גשם. בואי, נתחבק ונלך, אל תשאלי אותי מתי, אל תשאלי אותי אל בית, אל תבקשי ממני זמן, חכה לו, זה לא נשאר.
Al tishali oti al oshe, ulai. raj nam ujavo, će ujavo, jer je valenok moge će.
Jerusalim od zlata.
Upravo smo čuli, poštovani slušalci, izraelskog pjevača Idana Rahela. Mi nastavljamo dalje sa emisijom. Slijede informacije koje smo i najavili na samom početku našeg današnjeg druženja. Od 24. do 27. oktobra 2014. godine njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalimski Teofilo III, u posjeti Rumunskoj pravoslavnoj crkvi i sa sobom donijeće česticu časnog krsta, a povodom svetkovanja svetog blagočestivog Dimitrija Novog, pokrovitelja Bukurešta. Do posjete dolazi na poziv njegovog blaženstva rumunskog patrijarha Danila. U petak 24. oktobra u 12:30 Jerusalimski patrijarh je stigao na bukureštanski aerodrom i sa sobom donio česticu časnog krsta ugrađenu u ikonu svetih cara Konstantina i Jelene. U 13:00 započela je litija putem svetih sa gore radosti, koja je kasnije išla ka Patrijaršijskoj sabornoj crkvi. Ovom prilikom sveštenstvo je nosilo ikonu sa česticom časnog krsta u njoj, mošti svetog mučenika kneza Konstantina Brankoveanu i mošti svetog blagočestivog Dimitrija Novog. Ove svetinje su bile izložene na cjelivanje blizu saborne crkve. Nakon ove informacije slušamo pojanje na rumunskom jeziku.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
Poštovani slušalci, u ovom drugom dijelu emisije Jerusalim od zlata prenosimo intervju antiohijskog patrijarha Jovana X. koji je dao za izdanje Asura online, a nedavno je objavljen na sajtu antiohijske patrijaršije. Njegovo blaženstvo Jovan X. je govorio o raspoloženju pastve, o duhu narodnog jedinstva i međunarodnim hrišćanskim konferencijama. Tekst ovog razgovora je objavljen s izvjesnim skraćenjima, a prenosi Pravoslavlje Ru. Na Antiohijsku katedru ste došli u vrijeme koje je vrlo teško za narod. Šta je u vezi s tim učinilo sirijsko hrišćanstvo i šta je spremno da čini u buduće? Patrijaršija i naš hrišćanski pravoslavni narod činili su i čine jedan od najznačajnijih slojeva sirijskog društva. Mi smo Sirijci i sinovi smo ove zemlje koja nam je i dala sveto ime, hrišćani. Nikada nismo osjećali bilo kakvu otuđenost od svog mnogokonfesionalnog naroda i zato smo bili i ostajemo važna karika koja spaja lanac narodnog jedinstva. Mi hrišćani, muslimani i jezidi imamo zajedničku istoriju i zajedničku budućnost. Ima li nekih vijesti o otetim mitropolitima? Nažalost, nemamo pouzdanih informacija ni o tome gdje se naša braća u Hristu nalaze, ni o njihovoj sudbini. Možemo samo da se molimo za njihovo zdravlje i za njihova srca. Prošlo je skoro godinu i po dana i nadamo se da ćemo ih uskoro sresti žive i u dobrom zdravlju. Stalno se obraćamo svjetskoj javnosti s pitanjem gdje su sva vaša znamenja ljudskih prava. Zašto se sad ograđujete od ovog problema? Možda oni koji su naručili svu ovu smutnju i ovu tragediju pokušavaju da iskoriste u svoje ciljeve za raskol društva. Ne znam. Sirija je više od 14 vjekova bila bedem vjerskog mira. Da li su nam danas potrebni neki vanredni koraci kako bismo sačuvali ovu ravnotežu? Pozvani smo odozgo da čuvamo svoju zemlju i svoje bližnje, cijeo naš narod i njegovu čast. Mi hrišćani ćemo se ili boriti zajedno s našim sugrađanima muslimanima ili ćemo umrijeti zajedno s njima. Uopšte, čudi me kad čujem da neko s polja želi da zaštiti hrišćane od susjeda, jer naša braća po duhu i po zemlji, a ne radikali najamnici, razmišljaju isto kao mi, spremni su da stanu u odbranu našeg zajedništva, našeg mirnog neba. Na to stalno podsjećam u svojim govorima, knjigama i člancima, jer svi treba da shvate. Opasnost je došla upravo s polja i upravo zato da bi podijelila istorijski jedinstveno multikonfesionalno društvo. Pitanje novinara za izdanje Asura online glasi: lično ste odbili da učestvujete na međunarodnoj konferenciji zaštita hrišćana koja je održana u Vašingtonu, samim tim se suprotstavivši stavu patrijaršije i članova sinoda. Čime je izazvana vaša odluka? Patrijarh Antiohijski Jovan X. odgovara: sama ideja konferencije je u mnogome nekorektna. Zašto mi, ljudi koji se svakog dana borimo za sebe, treba da idemo nekud po zaštitu? Ne mogu to da shvatim. Zar kao učenici nižih razreda treba da slušamo recepte za spasavanje od nekih starih učitelja? Ne samo to. Dnevni red konferencije je bio krajnje maglovit. Zato sam odbio da lično učestvujem u njoj i zamolio sam našeg američkog mitropolita Josifa Zahlavija da umjesto mene posjeti ovu manifestaciju. Mnogi poslanici danas agituju za to da hrišćani iz Bliskog istoka emigriraju u inostranstvo. Šta crkva čini kako bi spriječila masovni odlazak hrišćana iz regiona? Uvijek ističemo važnost i svetost zemlje koje hrišćanin treba da se drži. Tim prije u ovako teška vremena. Prije dva dana sam prisustvovao dodjeli svjedočanstava učenicima Asijske škole koja radi pri patrijarši i bio sam zapanjen kad sam vidio osmijehe ovih 50 mladića i djevojaka i atmosferu koju su stvorili. Oni nikud nisu htjeli da idu. Željeli su i žele da se školuju i da rade tamo gdje su se rodili. Kad sam vidio sve to, izrekao sam riječi koje su oni odmah podržali. Danas šaljemo vijest cijelom svijetu. Živi smo. Bez obzira na sav mrak koji nas je obuzeo, vi svjetlošću svoje radosti probijate zid tame i ova svjetlost služi kao dokaz vaše vezanosti za svoju zemlju. Istovremeno, cijela naša crkva pokušava da učini sve što je moguće kako bi materijalno pomogla našim mladićima, kao i svim našim mirjanima, bez obzira na ograničenost resursa. Patrijaršija nalazi posao mnogim svršenim đacima, stvara potrebne uslove za opstanak mladih porodica, u skladu sa svojim mogućnostima gradi škole i bolnice. Stalno primamo molbe ljudi, slušamo njihove žalbe i želje. Da, teško je živjeti, ali za sad, po milosti Svevišnjeg, savladavamo ove teškoće, rekao je na kraju intervjua za izdanje As Saura Online, a koji je nedavno objavljen na sajtu Antiohijske patrijaršije, njegovo blaženstvo Antiohijski patrijarh Jovan X. Također, poštovani slušalci, prenosimo još jedan dio intervjua Antiohijskog patrijarha i sveg istoka Jovana X, koji je dat 4. oktobra jednom sirijskom listu. Na pitanje kakva je uloga Antiohijske pravoslavne crkve u društvenoj sferi Sirije, odgovorio je: upućujući najtoplije pozdrave sirijskom narodu u cjelini, a muslimanskoj sabraći posebno povodom praznika Kurban Bajrama. Patrijarh je dalje istakao da su patrijaršija i pravoslavni hrišćani u temeljima ove zemlje. Mi smo Sirijci, djeca ovoga naroda, rođeni smo ovdje kao i naši oci i praoci. Ovdje je hrišćanstvo započelo i osjećamo se kao da smo jedna porodica sa svima drugim zajednicama u zemlji. Tokom svoje istorije patrijaršija je bila, nadamo se da će i ostati, ključni činilac u izgradnji zajedničkog života, u dostojanstvu, u jačanju svih nacionalnih i istorijskih temelja koji su nas ovdje sabirali otkad se hrišćanstvo pojavilo u ovim zemljama. I od samih početaka islama mi ovdje živimo zajedno i izgrađujemo našu zajedničku istoriju. Nema sumnje da nam predstoji ista budućnost. Na pitanje što se zbiva sa dvojicom otetih arhijereja, njegovo blaženstvo je odgovorio da nedostaju pouzdane vijesti o njima. Ima mnogo onoga rekla kazala i pripovijedaju se priče. Mi se za njih molimo kao i za sve one koji su kidnapovani ili oteti širom svijeta. Nadamo se da će uskoro biti pušteni na slobodu. Međutim, poslije godinu i po dana, usled nestanka ikakvih podataka, i sami se pitamo kakva je njihova sudbina. Obraćamo se međunarodnoj zajednici, vladama, organizacijama, međunarodnim tijelima, svima zainteresovanim stranama s pitanjem gdje su ti slogani o ljudskim pravima kada opažamo potpunu ravnodušnost po ovom pitanju. Kao da se zemlja otvorila i progutala ih. Bilježimo, poštovani slušalci, još jedan podatak iz Sirije koji govori o tome da je Siriju od početka rata 2011. godine napustila četvrtina hrišćana. Naime, u ovom podatku stoji da je 25% hrišćana napustilo Siriju, a prenosi Sedmica RU pozivajući se na portal protestantske dobrotvorne organizacije Open Doors. Do rata hrišćani su činili 8% stanovništva te zemlje, to jest 1,8 miliona. Oko 450.000 je tokom 3 godine trajanja sukoba otišlo iz zemlje. Ranije je patrijarh Melkitski katoličke crkve Grigorije III. Laham navodio sljedeće podatke. Samo u periodu od 2011. do 2013. godine ubijeno je više od 1200 hrišćana i uništeno preko 60 crkava. Fondacija Pomoć crkvi u nevolji u referatu Gonjeni i zaboravljeni, koji govori o slučajevima progona hrišćana za vrijeme građanskog rata u Siriji, zapaža da hrišćani često postaju žrtve najbrutalnijeg nasilja od strane militanata. Emisiju nastavljamo, poštovani slušaoci, i duhovnom muzikom iz Sirije.
Nas žudu ni
Jerusalim od zlata.
Sljedeća informacija, poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata stiže nam iz Egipta. Egipatske vlasti će nakon 16 godina obnavljanja ponovo otvoriti crkvu u Južnom Kairu, podignutu na mjestu gdje je po predanju Presveta Bogorodica sa Bogomladencem Hristom i Svetim Josipom našlo utočište prije 2000 godina. Ministar antikviteta i nasljeđa Mahmud al-Damati saopštio je da su radovi na obnovi koptske crkve Presvete Bogorodice, poznate i kao viseća crkva, otpočeli 1998. godine i da su koštali 101 milion egipatskih funti, oko 11,5 miliona evra. Crkva je krajem 4. i početkom 5. vijeka izgrađena po predanju na mjestu gdje su Hristos, Bogorodica i Sveti Josip našli utočište bježeći od cara Iroda. Crkva je dobila ime Viseća crkva zbog lokacije na kapiji Vavilonske tvrđave, rimske tvrđave izgrađene u koptskom Kairu. Ahmed Said, profesor antike na Kairskom univerzitetu koji je učestvovao u obnovi crkve, kazao je da je obnova trajala toliko dugo zato što su umjetnici nastojali da repliciraju prvobitni drevni živopis. Viseća crkva je do 13. vijeka služila kao sjedište koptske crkve. Sljedeća informacija, poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata stiže nam iz Egipta. Egipatske vlasti će nakon 16 godina obnavljanja ponovo otvoriti crkvu u Južnom Kairu, podignutu na mjestu gdje je po predanju Presveta Bogorodica sa Bogomladencem Hristom i Svetim Josipom našlo utočište prije 2000 godina. Ministar antikviteta i nasljeđa Mahmud al-Damati saopštio je da su radovi na obnovi koptske crkve Presvete Bogorodice, poznate i kao viseća crkva, otpočeli 1998. godine i da su koštali 101 milion egipatskih funti, oko 11,5 miliona evra. Crkva je krajem 4. i početkom 5. vijeka izgrađena po predanju na mjestu gdje su Hristos, Bogorodica i Sveti Josip našli utočište bježeći od cara Iroda. Crkva je dobila ime Viseća crkva zbog lokacije na kapiji Vavilonske tvrđave, rimske tvrđave izgrađene u koptskom Kairu. Ahmed Said, profesor antike na Kairskom univerzitetu koji je učestvovao u obnovi crkve, kazao je da je obnova trajala toliko dugo zato što su umjetnici nastojali da repliciraju prvobitni drevni živopis. Viseća crkva je do 13. vijeka služila kao sjedište koptske crkve. Nastavljamo sa informacijama koje nam stižu iz Iraka. Patrijarh Ruski Kiril u pismu predsjedniku Iraka Fuadu Masumu poručio: hrišćani Iraka nalaze se stanju koje je blizu očaja. Njegova svetost, patrijarh Kiril, uputuje pismo predsjedniku Republike Irak Fuadu Masumu u kojem je izrazio zabrinutost zbog položaja hrišćana na sjeveru Iraka, gdje armija Idil čini nedjela. Stotine hiljada iračkih hrišćana i predstavnika drugih religija prinuđeno je bilo da pod pritiskom pobunjenika napusti svoje domove. Izbjeglice koje su lišene imovine žive u uslovima humanitarne katastrofe, kaže se u tom pismu. Hrišćani Iraka nalaze se stanju koje je blizu očaja, a mnogi od njih nose se mišlju da zauvijek napuste ne samo Irak, već uopšte Bliski istok, jer tu ne mogu da se osjećaju bezbjedno. Nestajanje hrišćanstva u tom drevnom regionu imaće katastrofalne posljedice za cijelu međunarodnu zajednicu. U obraćanju poglavara Ruske pravoslavne crkve, predsjedniku Iraka, pokrenuto je također i pitanje o sudbini bivšeg zamjenika iračkog premijera Tarika Aziza, Mihajla Juhani, koji se već 11 godina nalazi u zatvoru. On se u septembru 2014. godine obratio međunarodnoj zajednici, samim tim i Ruskoj pravoslavnoj crkvi, pozivajući ih da pomognu njegovom oslobađanju. Iz UNESCO-a je poručeno da se hitno zaštiti kulturno nasljeđe Iraka. Kulturno nasljeđe Iraka, čije je velike oblasti zauzela teroristička grupa Islamska država, treba hitno zaštititi, kaže se u saopštenju UNESCO-a. Mora se djelovati bez odlaganja. Irački kulturni spomenici, kao što je grobnica proroka Jone u Mosulu, asirske palate, crkve i drugi spomenici se uništavaju i pljačkaju. Sve je veća bojazan da će opljačkane vrijednosti biti prodate na međunarodnom tržištu. Zaštita ovog nasljeđa čak i u sukobu je imperativ, navodi se u saopštenju objavljenom nakon sastanka delegacija Francuske i Iraka. Direktor Bagdadskog muzeja Hussein Rashid je potvrdio da jedna od islamističkih ekstremnih grupa pokušava da proda antikvitete u Evropi i Aziji. Terorizam se finansira na ovaj način, kazao je on, dodavši da se radi o 2000 godina starim antikvitetima. UNESCO je uputio zahtjev Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija da zabrani sve komercijalne aktivnosti koje se tiču iračkih i sirijskih kulturnih predmeta. Učesnici UNESCO susreta ističu da pripadnici Islamske države, koji ove relikvije smatraju idolima, trguju njima radi finansiranja svojih aktivnosti. Zabilježeni su i brojni slučajevi uništavanja objekata hrišćanskog, jevrejskog i islamskog kulturnog i religioznog nasljeđa. Islamska država je zauzela velike teritorije Sirije i Iraka u kojima je proglasila islamski kalifat. U sjevernom Iraku nema pričešća prvi put u 2000 godina. Drevna oblast Ninive u Iraku, jedna od prvih hrišćanskih nasobina u svijetu, očišćena je od hrišćana. Islamistički teroristi su protjerali ili pobili cjelokupno hrišćansko gradsko stanovništvo. Inače, iz Iraka hrišćani bježe masovno. Kanonik Andrej Vajt, jedini anglikanski kapelan u Iraku, izjavio je listu Telegraf. Prošle nedelje nije bilo pričešća u Niniviji, prvi put za ovih 2000 godina. Sve je zatvoreno i sav svijet se razbježao. Uprkos svim opasnostima, hrišćani smiju živjeti u Iraku, jedino pod uslovom ako uplate globu. Svi koji su mogli pobjeći, pobjegli su. Hrišćani su izbjegli iz drugih iračkih krajeva, nemajući povjerenje u svoju bezbjednost. Prema kanoniku Vajtu, ostali su jedino oni siromašni jer nisu imali mogućnosti da pobjegnu, ani da plate globu. Ukoliko Islamska država opstane, ovi ljudi će morati birati između mučeništva i prelaska u islam. Nije samo kanonik Vajt pesimista kada je u pitanju budućnost hrišćana u Iraku. Neki sveštenik koji sebe naziva otac Navar izjavljuje da je s hrišćanstvom u Iraku svršeno. Kazao je da tamo hrišćani umiru uslijed nedostatka hrane i namirnica, a da je sve utrošeno na 200.000 raseljenih hrišćana. Izbjeglice se nalaze i među drugim narodnostima nastanjenim u Iraku, koji također napuštaju islamsku državu. Većina ih je izbjegla na kurdsku teritoriju, a drugi napustili zemlju. Neki srećnici su uspjeli domoći se Europe i drugih zemalja u svijetu, dok je njih većina u jadnom stanju, živjeći uglavnom u gradovima kakav je Kirkuk. Oni raseljeni u kurdskim oblastima u potpunosti zavise od pomoći sa strane. Bili su prisiljeni da izbjegnu, ostavivši sve za sobom, pa i novac i dragocjenosti. Uključene su međunarodne dobrotvorne organizacije, pa i pojedinci. U svakom slučaju, ta pomoć je minimalna, ali je itekako dobrodošla. Emisiju nastavljamo, poštovani slušalci, jednim dijelom koptske liturgije.
ثبت أساس الكنيسة يا رب ارحم وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا
Jerusalim od zlata.
Dragi slušalci, to bi bilo sve u ovom 178. izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. U prvom dijelu emisije čuli ste intervju episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana, koji je dat za emisiju Duhovni izazovi, a koja se emituje na radiju televizije Hrvatske, a koji je dat nakon njegovog ustoličenja. U drugom dijelu emisije smo čuli informacije koje govore o trenutnom položaju i životu hrišćana na Bliskom istoku. I ove nedelje na pažnji vam zahvaljuju vladika pakračko-slavonski Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.